Zazpiak eta ia hogeita bost minutu, jo dezagun Arabako hiriburura Gasteiz erdigunean azken urteotan denda asko itxi baitituzte eta merkatariek denbora luzea daramate konponbideak eskatzen. Udalak har ditzaken neurri ezarago, badago arreta handia erakarri duen proiektu bat, San Prudentzio, Dato eta Alaba General kaleen arteko etxadia berrituko duen, baina oraingoz gasteiztarrentzat oso ezezaguna den proiektua. Aitor Perez lankidea kalera atera da, ekimen honen beharra dagoen ala ez galdetzeko.
Juan Mari Uriarte enpresari gasteiztarra dago Gasteiz erdigunean eraikitzen ari diren proiektu honen atzean. Edabideetan argitaratutako ez gain, ezer gutxi dakite gasteiztarrek.
Jo, en realidad nada, todo es misterioso.
Hasta que enpresari bat edo enpresari talde batek erosi duela zentro erdia, enpura zentro komerziala handi bat antzeko zerbait egiteko.
Multinazional olkoen tenda batzuk, ez dakit, Inditex edo etorriko dela.
Askorik jakin gabe batzuk zein besteek iritzi ezberdinak dituzte hala ere San Prudentzio, Dato eta Alaba Generala kaleetan garatzen ari diren proiektu honi buruz.
Eta bueno, nik uste dela espekulazio proiektu erraldoi bat alde erdialdean, ba bueno, ez begiratuta osokideei, bezik da diruari apurtxo bat.
Proiektu handi bat egiten nahi da, horrek ekarriko ditu beste denda batzuk, eta bueno, ba, gure lokalak, gure dendak, eta nik uste puntu on batean egongo diala.
Baina puntu batean ados dago mundu guztia.
Gasteiz azken aldean hortan, erdia erdigunea gelditzen ari da oso... ez daki abandonatuta, baina jendea ja joaten da zentrago komertzialetara eta ez da etortzen erdira.
San Prudentzio galeko merkatarien artean aldeko iritzia da nagusi, Erik Urbieta esaterako Urbieta larru dendako arduraduna da. 56 urte daramatzate Gasteiz erdigunean lanean eta gaur egun egoera arraroa dela dio.
Egia da, ba, azkenengo urtea betan, ba, ayuntamentoa jun indala, hemendikan, moitu egin diala pixkiat ba, ofizina hundilak eta jende asko sakaen bankuak itxituzte, tal, beste toki batean eman dituzte, eta bueno, hori egila da, ba, jendia igerri egin dela, jende gutxio dagoela.
Hainbeste zeresan eman duen proiektuaren atzean urtein izeneko sozietate pribatu badago. Azken urteetan, hainbat lokal erosi ditu Gasteiz erdigunean. Gorka Hortaran alkatea pozik mintzatu zaigu honen inguruan.
Guk begi honez ikusten dugu horrelako inbertsioak egiten baldin badira gure erdigunea berpizteko, ez? Eta hori, bueno, denok azken finean gure helburua da erdigunea berpiztea bai gizarte ikuspuntu batetik eta baita ere merkataritza eta ostalaritza ikuspuntu batetik.
Joan den astean bisita egin zien lanei eta martxorako lehen lokalak alokatzeko aukera izango dutela azaldu du.
Nik uste dut, bueno, moituko duela behar bada ez da izango gure publikoa, baina bai egingo duela jendia tortzi eta publiko rentartian seguru batzuk guriak izango diala.
Erik Urbietaren hitzak dira, ingurua berpiztuko duelakoan dago, publikoki aurkeztu arte ordea zenbat lokal izango diren eta ze markek erabiliko dituzten ez dugu jakingo, baina kaletik azken eskaera bat ere egiten dute.
Ez aldatu kalearen forma.
Izan ere, merkataritza bultzatu bai, baina Gasteiz erdigunearen itxura mantentzea ere beharrezkoa ikusten dute Gasteiztar gehienek.